Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 15 декември. Ние честваме четвъртата годишнина от старта ни в ефир на Радио К2 и в нашата тържествена програма по случай нашата годишнина сега ще чуем и професор Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката. Добър ден, министър Игнатов.
Добър ден. Честит празник. 4 години. Не са толкова много, но за тези години се утвърдихте, все едно са минали 40.
Чаквах това. Да. Вие виждате, ние изкарахме почти колкото малко повече от вас в един мандат. Да. 4 години не са никак много и не са и малко, ако човек може и иска. Веднага влизам в формата на разговора. 4 години за нас също са едно време на равносметка. Вие сте 211 дни, ГЕРБ имам предвид, и вие като негов представител, преди следващите парламентарни избори. Първият ни събеседник сутринта в ефира на К2 по традиция беше господин Бойко Борисов. И той като вас се смя на клипа, на който пускаме за господари на ефира, и за него чухме ви как се посмяхте. Носите ли на критика и вие като Бойко Борисов?
Не, разбира се. Това е нормално и е полезно.
И добре, като относите на критика, за какво сам се критикувате в този 3 години и половина почти мандат?
Ами, какво? Основната критика, какво аз сам в себе си забелязвам. Отначало си мислех, че за около 6 месеца всички промени, които бях планирал, че ще станат за около 6 месеца. И сега виждам, че за целия мандат всъщност ние ще приключим с това, което е набелязано по програма.
Какво ви препясваше? Безидейност? Мързел? Липса на пари?
Не, нито мързел, нито липса на пари, защото...
Не ваш мързел, имам предвид на околните.
Не, липсата на пари е условна представа. Защото важно е, като имаш много пари, ако не водят до резултат, къде е тогава отговора на въпроса, има много пари, всички са щастливи или не. Ние се оправяме с парите, даже направихме сега тази година много спестявания, благодарение на което ето и в Съединение, и в Садово училището, и в община Кайнарджа довършваме, помагаме на цялата училищна система в момента с ремонти, защото като няма пари, човек почва да оглежда всичките целия ресурси и разбира, че всъщност има места, където може да се спести.
Но сега ми нападат за пореден път и кажа честно, и аз като майка на 3 деца така се позамислих за това желание 4 годишните да влезат в системата на предучилищната подготовка почти с физическата и психическата натовареност на ученици.
И аз не мога да разбера защо така го тълкувате. Те ще става дума да се ходи на детска градина. Нищо повече. И това е европейско решение от 2009 година, ако не се лъжа, в Копенхаген имаше среща на министрите. Европа вече говори за 3 годишни. Те тогава поставиха въпроса за 4 годишните, но става дума наистина за детска градина. Просто децата усвояват света като си играят, както и всички и сега ходят, или повечето ходят на детска градина. Но има едно основание, което ето вие сте, какво казахте, майка сте на 3 деца. Mm-hmm. Децата, които ходят на детска градина и тестовете в четвърти клас, тези международни изследвания, показват с 50 точки по-висок резултат. Тук възниква въпроса, когато нашите млади хора излезат извън образователната система, ако не са ходили на детска градина, те ще изостават вече от своите връстници.
Не, аз имах нещо друго предвид. Вие много добре ще ме разберете. Вие сте човек, който знае езици, много езици. Има една мания да започнем да учим децата едва ли не от раждането им поне на втори език извън българския.
Това родителите.
Така, после какво се оказва? Че влизаме в езикови гимназии, тия, които са учили преди това език, започват да изостават, а ние, които нищо не знаят, на 14 години започват по-ефективно ефективно и качествено и напредват. Разбирате ли, човек трябва да порасне. Това дете трябва физически да може да понесе натоварването. Там е заробено кучето. Да?
Значи, с това съм съгласен, но нормалната детска градина, децата играят, все пак научават имената на някои от световете. Научават се да броят, да речем, до 10, социализират се. А иначе, това другия въпрос е изключително тежък за нас, за цялата образователна система, защото тя се нуждае от промяна. Ние за това и този закон сега го предлагаме и вече са обсъдени нови учебни програми, защото начинът, по който и моето поколение и сега продължава образованието ни, наистина води до такива неща. Аз самият имах много тежък училищен период и всъщност, когато постъпих в университета, там без всякакви усилия станах отличник, защото ми беше дадена възможност да се занимавам с това, което цял живот съм искал. И ние сега за това даваме право на избор в новите учебни програми и искаме да станат по-интерактивни, защото авторитетите, които бяха на времето, вече по друг начин се възприемат от моите хора.
Ох, сега ме дърпате за езика да ви попитам, новия авторитет ли е Бойко Борисов, че влиза в учебниците?
Той влиза, защото е министър-председател.
Ей, да, не, ма, при...
И такава е учебната програма. Ами на времето Станишев, защо влезе в учебниците за 6-ти клас, докато управляваше? Защото такава е учебната програма. Съвременната... Ами да,
детето ми е било горе-долу на тая възраст някъде, когато малкото
ми. Тогава беше направено допълнение, да, за учебници и сега те не са нови, а просто съвременната история включва учебна програма, това са имената на президент, министър, председател от Кърсен в Европейския съюз и еврокомисара, но там няма исторически оценки. Трябва да има много време за оценки.
Така, и като споменахте Сергей Станишев, БСП би обвини за скандала в фонд научни изследвания. Трябва да ви кажа, че мен даже ме погносява да говоря тая тема. Вие?
Еми, аз нямам право да се погносявам, но ето и сега, преди малко ми донесоха доклад, защото фондът е подложен наистина на постоянни проверки. Самия фонд извършва проверки. Проверките показват, че конкурсът е проведен според изискванията на закона и правилника на фонда. Тоест има процедура. И тук има няколко неща. Първото, че за тези 14 и няколко милиона кандидатстват над 1000. Над 1000 са екипите, които кандидатстват, печелят само 95. Те няма да бъдат само 95, защото
ги казахте, това е по-преди.
Те дават възражения. Хората, някои от тях, вероятно, ще бъдат удовлетворени. Другото, което е, има аргумент, ние сме печелили 2-3 пъти, а сега не. И това е състезание. Сега има случаи, когато се прекъсва веригата.
Искам да изляза извън конкретиката малко и да вляза в философията на управлението на науката, образованието и културността, ако мога така да се изразя, на една нация, защото образованието води до това. Преди 2 години си спомням, точно в тържествения ефир по случай 2 години от Радио К2, ние с вас говорихме за липсата на национална стратегия в България, която да включва устойчиви намерения, независимо от това кой е на власт. Тогава вие с голямо така ентусиазъм, разбиране и подготвеност обещахте да инициирате създаването на национална доктрина. Казахте преди малко, че са мислили, че за 6 месеца ще реформирате образованието, ви трябва 4 години. Дали това ви възпря да станете инициатор на създаване на национална доктрина или някакви други обстоятелства?
Те са правени много опити за...
Да, така е.
В момента ние с председателя на Българска академия на науките обсъждаме и от януари ще започне да работи една такава група, защото наистина, ние виждаме на другите държави, там се сменят правителства, но не се променя, да речем, във вашето политически план действията, които те предприемат. Така че...
Правите новина, от януари се започва работа...
Ние ще предложим един текст, който дано да е хубав, защото издирваме хора, които наистина могат да го напишат това нещо. И естествено, хубаво е да се знае, че дори да има доктрина работа, то трябва да продължи, нали? Защото историята се променя. Около нас всичките още 19 век, ето и Гърция, и Сърбия, Турция, естествено, всичките имат цели, които преследват.
Да, аз тогава ви цитирах любимата си Турция. Първата им национална доктрина от Кемал Ататюрк гласи в едно изречение: мир у нас, мир по света.
Да.
Това говори най-различни работи, нали? Това е широко, това не става дума за войни само и за... Вие около какво ще се концентрирате при изработването на национална доктрина?
Нека да се събере групата, но това е изключително...
Тя само в областта на образованието, на науката ли ще бъде, или изобщо... Моля? Само в областта на образованието и науката...
Изобщо, това искаме да бъдат историци, хора, които
така
наистина разбират този проблем. Но образованието и науката, съм убеден, че ще играят основна роля, защото в съвременния свят силата и просперитета на една нация зависи от... Не само от образованието, а от образоваността на хората.
Точно така.
Да, и разбира се, едно силно научно присъствие, истинско присъствие.
Знанието е свобода и сила. Наистина е така. И смятате ли, че ще успеете? Това би било голям удар допреди изборите това да се случи.
Аз мисля, че ще имаме един добър проект. В момента наистина се подбират хората, че е малка група, но поне тя ще направи основата на този документ. Но ние сме, не тогава и го обсъждахме преди две години, ние сме единствената държава на Балканския полуостров, в Югоизточна Европа, която няма такова нещо. Някак си, като че ли винаги вярваме, че оцеляваме и побеждаваме по някаква вътрешна причина.
Не може така невежествено.
Но основният проблем е образоваността, защото човек може да е много голям професионалист в даден област. От университетите изискването, което имаме, е, че те създават и образовани хора. И това е свързано с промени в учебните програми. Задължително е първите две години да влезе общото образование, защото и за един учен е по-добре да се е докоснал до постиженията на човешки ум в различни области.
Сега искам да ви опитам и нещо друго. Предстои първият в най-новата история на България национален референдум. Не за това искам да се занимавам, ами да ви питам. Да. Смятате ли, че тая национална доктрина би могла да бъде подложена на референдум, когато е готова, за да имате наистина стабилност, че не е нито партийна, нито недовършена?
Тя няма да бъде партийна в никакъв случай, защото държавата е над всичките.
Това е целта на националната доктрина, да.
Но аз мисля, че поне до края на мандата ще има едно обществено обсъждане с една-две кръги маси, но проблемът е, че ние българите още не сме свикнали да живеем в състояние на постоянна промяна. И като се пишат текстове, трябва да живеем с задължението от време на време да се актуализират. И, така че не имаме такова задължение, защото сега в Европейския съюз е изключително важно да този акцент, тъй като има много сливания, които се извършват в момента, и този процес на сближаване и на интереси, и на култура ще продължи, и затова е изключително важно да запазим своята национална идентичност, и то по един цивилизован начин.
Добре, това е много важна новина, която направихме. Ще бъда любопитна да можем да бъдем и ние медиен партньор на тези обсъждания, и бих така помолила в личен план да се чуваме по-често.
Добре,
ние
да,
чуваме
да,
ваши експерти да. Непрекъснато всяка събота, което е важно, но друго е да прозвучи гласа на министъра. Да?
Да, разбира се.
Добре. Искам да ви благодаря за това участие и да ви поздравя. А сега пък аз на свой ред, като наш гост в празничната ни програма, с една песен на Pink Floyd.
Благодаря.
Всичко хубаво ви желая. Разговаряхме с Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката.